Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 9-iyul, dushanba. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
joriy yilning 20-oktabrda belgilangan parlament saylovida 2691 kishi o'z nomzodini qo'ygan. Amerika ovozi deputatlikka ayol nomzodlardan biri bilan suhbatda bo'ldi.
Oldingi vakillar go'y ham pulga, go'y ham mavod berishga mardumni bir shaklga allab rayini olgan. Va hozir bizlarni birinchi istagimiz mardimdan shuki, mardim avval bilsinki, shu vakillik nima sababga va shu rayni nima arzish ahamiyati bor.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Qo'shma Shtatlar mudofaa vaziri Jim Mattis harbiy dengiz kolleji bitiruvchilari oldida so'zlar ekan, mamlakat oldidagi tahdidlarni sanab o'tdi. Navbatdagi lavha AQSh siyosatini aks ettiradi. Men Shohruh Hamro.
Possible new avenue to peace now exists with North Korea.
Shimoliy Koreya bilan tinchlikka erishish ehtimoli bo'lsa-da, dunyoning har burchagida yadro qurollari borasida hushyormiz, deydi Jim Mattis.
Despite our international coalition's significant success against ISIS.
Xalqaro koalitsiya Islomiy davlat guruhi e'lon qilgan xalifalikka kuchli zarba berganiga qaramasdan, ekstremistlar yaqin sharqda nafrat urug'ini sochishda, begunoh odamlarni o'ldirishda davom etmoqda.
For the first time since World War II, Russia has been the nation that is.
Ikkinchi jahon urushidan beri ilk bor Gruziya va Ukrainada kuch ishlatib, xalqaro chegaralarini o'zgartirgan davlat Rossiya bo'ldi, deydi AQSh vaziri. Bu mamlakat qo'shnilarining diplomatik, iqtisodiy va xavfsizlik bilan bog'liq qarorlarini to'sishga harakat qiladi, deydi AQSh mudofaa vaziri.
China harboring long-term designs.
Xitoyning, deydi u, global tartibni o'zgartirishga qaratilgan uzoq muddatli rejasi bor. Janubiy Xitoy dengizidagi orollar harbiylashtirilmoqda. Xitoy boshqalarga iqtisodiy bosim ham o'tkazadi.
In response to these competitive challenges, our national defense strategy has.
Bularning hammasiga javoban AQSh mudofaa strategiyasida 3 yo'nalish belgilangan. Birinchisi, armiya salohiyatini kuchaytirish. G'animlar bilsinki, deydi Mattis, agar ular xalqaro tartib-qoidalar doirasida ish tutmasa va AQSh demokratiyasiga tahdid solsa, keyin pushaymon bo'ladi.
Second, we are strengthening our military alliances and building new partnerships.
Ikkinchisi, harbiy ittifoqchilikni kuchaytirish, yangi hamkorlarni topish. Ittifoqchisi bor davlat oldinga qadam tashlaydi, deydi vazir.
The third line of effort is we are reforming and modernizing the department.
Uchinchisi, Pentagonni isloh va modernizatsiya qilish. Vazirlik faoliyatini takomillashtirib, samaradorligini oshirib, uni ertangi kun sinovlariga tayyorlaymiz, deydi AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis.
Ukraina hukumati Brusselda Yevropa ittifoqi bilan navbatdagi muzokaralarni o'tkazadi. Ittifoq Kiyevdan islohotlarni chuqurlashtirishni, korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirishni talab qilmoqda. Korrupsiya ko'lamining hali ham kattaligi odamlarni g'azabga solmoqda, deydi Yevropa ittifoqining korrupsiyaga qarshi tashabbusi vakili Vladimir Salagub. Ichki islohotlarni chuqurlashtirish va'dasi evaziga Yevropa ittifoqi may oyida Ukrainaga 1.2 milliard dollarlik moliyaviy yordam berishga qaror qildi. Ukrainada milliy aksel korrupsiya byurosi ishlaydi. Poraxo'r politsiya xizmatidan alohida. Ishini yaxshi qiladi. Byuro mustaqil, ammo poraxo'r amaldorlarni qamatish vakolati yo'q. Sud tizimini isloq qilish kerak buning uchun, deydi London College universiteti professori Andrew Wilson. Unga ko'ra islohotlar mana shunga kelganda to'xtab qolgan. Ukrainaga alohida aksel korrupsion sud tashkil etish tavsiya etilgan. Tashkil etishda ammo uning mustaqilligiga hech kim ishonmaydi. Soxta sud, dedi Wilson. Haqiqiy sud tizimi islohotidan darak yo'q. Hukumat 2019-yil saylovlariga hozirdan tayyorgarlik ko'rarkan, bu islohotlarni qanday amalga oshirish ma'lum emas, deydi Xalqaro strategik izlanishlar institutidan Anastasiya Varankova. Yevropa ittifoqi va Ukraina o'rtasidagi hamkorlik kelishuvi 1 yil oldin imzolangan. Ko'p ukrainaliklar buning ketidan iqtisodiy imkoniyatlar oqib keladi, qonun ustuvorligi kuchayadi, korrupsiya susayadi deb o'ylagan edi. The early signs are that exports Yevropa ittifoqiga eksport hajmi kengaymoqda. Biroq Ukraina iqtisodiyotiga ta'sir qiladigan darajada emas. Ukraina ko'p foyda ko'rmadi degan fikr mavjud mamlakatda, deydi professor Wilson. O'tgan hafta Rossiyaga qarshi sanksiyalar muddatini uzaytirgan Yevropa ittifoqi sammitda Ukraina hududiy daxlsizligini yana bir bor himoya qilishi aytilmoqda. Ukraina sharqidagi mojaroning yanada kuchaymasligi uchun tashqi bosimning bo'lgani yaxshi. Ukraina yolg'iz o'zi mojaroni hal qila olmaydi, deydi Varankova. AQSh prezidenti Donald Trump 16-iyul kuni Helsinkida Vladimir Putin bilan ko'rishadi. Ukraina mavzusi ham muhokama qilinishi kutilmoqda. Qo'shma Shtatlar Qrim bo'yicha pozitsiyasi o'zgarmaganini bildirmoqda. Ya'ni AQSh Qrimni Ukraina hududi deb bilishda davom etmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kattaqo'rg'ondagi hodisa Mirziyoyev islohotlari tanazzulimi yoki ma'lum bir idora tizimning inqirozimi? Jamoatchilikni larzaga solgan bu voqea yuzasidan munozaralar davom etmoqda. Himoyasiz ayolni yechintirib, tahqirlab tasvirga olgan Ichki ishlar vazirligi kapitani tergovga tortilgan, ammo vazirlikning o'zi jamoatchilikdan uzr so'ragani yo'q. Bu hodisa ortidan Xotin-qizlar qo'mitasi raisini Ichki ishlar vazirligi nufuzi himoya qilingan bayonot bilan chiqishi norozilikning yangi to'lqiniga sabab bo'lgan. Jamoatchilik Ichki ishlar vazirligi rahbariyatini iste'fosini so'ramoqda. Bu talabga parlamentdagi ayrim deputatlar ham qo'shilgani kuzatiladi.
Jinoyat sodir etilgan va buni nima uchun bu tasodifan bo'lib qoldi? Biz nima uchun bu aloqasi yo'q Ichki ishlar xizmatiga?
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'g'irlikda gumonlanib Kattaqo'rg'on Ichki ishlar boshqarmasiga olib kelingan ayolning xo'rlanishi, tahdidlar ostida yechintirilishi bu zo'rlikni amalga oshirgan tergovchi Ichki ishlar boshqarmasi kapitani San'at Umarov tomonidan suratga olingan. Bu tasvirning ijtimoiy tarmoqda tarqalishi, hodisa yuzasidan surishtiruv o'tkazilishi ham Ichki ishlar vazirligini ichki tekshiruvi yoki tergov xonalarida o'rnatilgan videokameralarga bog'liq emas. Mahalliy matbuot aniqlashicha, videotasvir xo'rlangan ayolning huquqlarini himoya qilish, ichki ishlar xodimlari zo'ravonlikka barham berish uchun emas, tasodifan oddiy maishiy adovat tufayli matbuotga sizdirilgan. Bu hokimiyatga kelgandan buyon huquq tartibot idoralarida islohotlar o'tkazilayotgani haqida gapirib kelayotgan prezident Mirziyoyev bayonotlariga jiddiy shubha uyg'otmoqda. Sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, Ichki ishlar vazirligidagi jinoyatni tasodifan ochiqlangani tizimning mutlaqo islohotlardan chetdaligi, bayonotlarga qaramasdan huquq tartibot idoralarining ish uslubi hamon tahqir zo'ravonlikka asoslanib qolayotganligini ko'rsatgan.
Yo, men isloh ko'rmayapman hozir, to'g'risini aytish kerak. Bu yerda optik yolg'on deydi, haligi ko'zga ko'rinishi mumkin miraj. Ko'zga ko'rinishi mumkin kimdir bu islohot deb. Lekin islohot deb buni tanlab olmayman, chunki men islohotni ko'rmayapman. Agar ichki ishlar xizmatini oladigan bo'lsangiz, ichki ishlar xizmatini biz nimani hozir tomosha qildik? Yangi vazir bo'ldi. U vazir eski vazirni odami. Ikkita eski vazir naftalindan qaytarildi. Kechirasizlar, qo'pol qilib aytsak. O'sha 26 yil ichida islohotlarga yo'l qo'ymagan, chirtib kelgan vazirlar nima bo'ldi yana? Imtiyozlar berildi, imtiyozli avtokreditlar, imtiyozli uylar, maosh oyliklar ko'paytirildi va bitta lavozimni ikkinchi lavozimga o'tkazildi. Yangi odamlar keldi desa bo'ladi, eski ishlagan xodimlar qaytarildi. O'sha haligi kadrlar masalan keyin bir qanaqadir jiddiy tizimni hattoki nomidan boshlab qisqa qilib aytganda milliy politsiya xizmati haligacha O'zbekistonda yaratilmadi va yaratilishi haqida gap ham ketmayapti,
deydi u. Prezident ayni paytda Ostonada muzokaralar o'tkazmoqda. Jamoatchilikni larzaga solgan hodisa yuzasidan uning matbuot xizmati bayonot berganicha yo'q. Majora markazida turgan Ichki ishlar vazirligi, Xotin-qizlar qo'mitasi, shuningdek parlamentdagi ayrim deputatlar hodisani chetlab o'tishmagan. Biroq Ichki ishlar vazirligini Sanat Umarov tizimga tasodifan kirib qolgan xodimligi haqida ma'lumot tarqatishi, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Nazarboyevani shu ma'noda vazirlik nufuzini himoya qilib bildirgan bayonoti norozilikni yanada kuchayishiga sabab bo'ldi.
Ichki ishlar vazirligini bu tasodifan bizni idoraga ichki ishlar tizimiga kirib qolgan odamdir. Xotin-qizlar qo'mitasining raisi Tanzila Norboyevani gapi undan ham qiziq bo'ldi. Bu voqea hech qanaqa aloqasi yo'q ichki ishlar xizmatiga. Bu erkak kishini axloqi bilan bog'liq bo'lgan mavzu. Endi juda qiziq, masalan, men bilmayman qanaqa ichki ishlar xodimi o'zini lavozimini suiiste'mol qilib, o'zini lavozimida turib, shu bilan foydalanib shundoq jinoiy ish qilgan, bu jinoyat sodir etilgan va buni nima uchun bu tasodifan bo'lib qoldi? Biz nima uchun bu aloqasi yo'q ichki ishlar xizmatiga? Chunki xuddiki hamma bo'layotgan kamchiliklar kimdir tasodifan kirib qolgan, buni aloqasi yo'q. Masalan, idoraga milliy xavfsizlik xizmatida shuncha odam qamaldi, yo buni aloqasi yo'q milliy xavfsizlik xizmatiga, bu shu shaxsiyatlar bilan bog'liq yo'q. Rashid Qodirov, bu Rashid Qodirov shaxsiyati bilan bog'liq, uni shaxsiy axloqi bilan bu prokuratura tizimiga aloqasi yo'q degan gapda bir ahmoq gap bo'lyapti. Ma'lumki, bu yerda ichki ishlar tizimi va kuch ishlatar idoralarini juda og'ir ahvoli. Bilasiz, kuch ishlatar idoralari anchadan beri chirib kelgan, bu bugun kecha paydo bo'lgan emas,
deydi bu borada Anvar Nazir. Jamoatchilik Ichki ishlar vazirligi kapitani tomonidan sodir etilgan bu tahqirli jinoyat ortidan tizimda jiddiy iste'fo o'tkazilishini talab qilmoqda. Bu talabga parlamentdagi ayrim deputatlar ham qo'shilishgan. Adolat partiyasining parlamentdagi vakili Qodir Jo'rayev ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Kattaqo'rg'ondagi boshqarma rahbariyatining iste'foga chiqishi zarurligini ta'kidlagan bo'lsa, Liberal demokratlar partiyasi deputati Rasul Kusherboyev Sanat Umarov qonunlarni oyoq osti qilgani, nafaqat o'g'irlikda gumonlanayotgan ayolni, balki butun millatni, xalqni, davlatni yechintirgani haqida yozdi.
Birinchidan, bitta voqealardan keyin rivojlangan demokratiyalarda ichki ishlar rahbariyati istifoga ketadi. Kimdir deputatlardan Qattiqo'rg'on ichki ishlar bo'limini rahbariyati istifoga ketsin deb talab qildi. Bu postsovet kasali ishchi qilib qo'yib istifoga ketmasdan yuzi qattiq bizani odamlarni va bizani amaldorlarni o'zini aybini olmasdan mana ko'ryapsiz javobini. Tasodifan kirib qolgan bu bitta odamni nimasi. Birinchidan komissiya bo'lish kerak. Bu nazoratsiz, bilasizmi? Bizani kuch ishlatar idoralar yana nazoratsiz. Bizda DXXga almashdi, MXX nima o'zgardi bilmadik. Biz kutdikki zamonaviy ichki razvedka, tashqi razvedka xizmati paydo bo'ladi. Lekin u ham yo'q, o'sha eski holati. Mayli uni chetga qo'yib qo'yamiz, masalan, DXXni, MXXni u xos deymiz. Endi xos ichki ishlarni. Ichki ishlarga birinchidan e'tibor kuchaytirish uchun jamoatchilik nazorati kerak. So'z erkinligisiz bu yerda hech qanaqa ish bo'lmaydi. Mustaqil sudsiz hech qanaqa ish qanaqa bo'lmaydi. Parlament komissiyasi kuchli va hozir barpo etilish kerak. Bilmayman qadar bilan qay darajada bilan mustaqil bo'ladi. Shunaqa voqealarni o'rganib chiqaradigan. Chunki bu bitta emas, bunaqa bular bo'lgan. Rahbariyat ittifoqa chiqish kerak.
Deydi Anvar Nazar. Qattiqo'rg'ondagi ichki ishlar boshqarmasidagi bu hodisa 3-iyun kuni qayd etilgan. 4-iyul kuni Ozodlik radiosi orqali ochiqlangan video tasvir keskin munozaralar qo'zg'adi. Voqeadan bir oy o'tib ham ichki ishlar vazirligida ishlab kelayotgan tasodifiy xodim kapitan San'at Umarov ishdan olindi. Unga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Bu voqea yuzasidan bosh prokuratura tarqatgan ma'lumot ham munozara ostida. Ma'lumotga ko'ra, xo'rlangan ayol 22-iyunda prokuraturaga murojaat qilgan. Ammo S. Umarovga nisbatan jinoyat ishi voqea jamoatchilikka ochiqlanishi ortidan 4-iyulga kelib qo'zg'atilgan. Bosh prokuraturaning bu ma'lumoti voqeadan jamoatchilik xabarsiz qolgan taqdirda ichki ishlar xodimiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilishi ehtimolligini savol ostida qoldirgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Joriy yilning 20-oktabrda belgilangan parlament saylovida 2691 kishi o'z nomzodini qo'ygan. Ulardan 404 tasi ayollar. Vakillar majlisida ayollarga 25% o'rin berilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, nomzodlarning 15% ayollar. Amerika ovozi deputatlikka ayol nomzodlardan biri bilan suhbatda bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilhor.
Barcha ayollarda huquqidan, barcha ayollarda nimasidan, qiyinchilikdan boxabar bo'ldim, ularni huquqidan himoya qildim.
Bir necha yildan beri Jizzax viloyatining Fayzobod tumani hokimi sifatida ishlab kelayotgan Soyra Shikib Milliy jumbish partiyasi tomonidan deputatlikka o'z nomzodini qo'ygan. Xalqning istagi va olqishlari uni bu ishga undaganini bildiradi.
Bundan juda xursandmanki, agar ayol sifatida yo erkak sifatida jamiyatga xizmat qilsangiz, xizmatingizni mardom bilar ekan va mardom himoya qilar ekan. Azru ro'zdiki men o'zimni kandidat sifatida e'lon qildim. Voqean mardomni istiqbolida qaraganimda juda ham xursand bo'laman. Juda ham quvonamanki, har kishi javonlar, ro'shan fikrlar, mardom avom hamma u nasli sobiq emas ekan. Juda mardomimizda men ko'raman bir inqilob fikri bir Afg'onistonga tuyul va ulayd Jo'zjonga kelgan ekanki, kim bularni dardiga tiyadi, kim bularni yaxshi ovozi, yaxshi sadosi bo'ladi va kim bularni huquqidan himoya qiladi. Mardumda istiqboldan juda xursandman, kelajakka umidvorman. Inshaalloh bu kursiga erishsam, mardumimda haqqidan, mardumimda huquqidan va mardumga xizmat qilishga kecha u kunduz tirik qilmay xizmat qilar. Dardiga darmon bo'lib yashash xohlaymiz va hamisha millat ichiga bo'lishdi va millat bilan tamos olishdi va millatni dardlardan ogoh bo'lishdi istaymiz.
Hozirgi vakillardan aksariyat aholi norozi ekan, xonim Shikib odamlarni gohida xizmat bilan, gohida shirin so'z bilan va gohida ham siyosat bilan ko'ndirish kerak deydi.
Oldingi vakillar گای هم پلگه گای هم مواد بیرشگه مردم ده بر شکل که علب رعین آلگن و حاضر بزرده برینچی سرگوی مردم نشو که مردم اول بلسن که شو وکلی نمه سبب که و شو رعین نمه ارزش اهمیت بار که بر رعی منم قنچلی چه منو تاثیر قلده بر انسان ده زندگی سیا حاضرگچه اکثریت مردم هست شونو در قلگن یا شونو بلشگر کشش یدکن یا رعی این ارزشنه بلسنه و تنلب رعی بیرسنه و شا کسای رعی بیرسنه که آینده اوندن اونو تاپ آلسن اون استگلرنه خواستلرنه اونگه هیت ساله دردلرنه اونو منم تقسیم قلال ساله
صحبتاش اجتماعی معمالر خفصلیک مسئلر که با عاملر ایالرنین دیپوتتلیکه نامزاد بولشیگه توسق بولگنه ارغلیده خانم شکی بین حال ده جز جاندگی فعال ایالر ارتسده بردملیک بارلگینه هم بلدرده
عادی فرد بولب زندگی قلگنگه هم بر خوف خطر بار یعنی هیچ اعتبار یاخ که فرزن اویدن چه غصص دوباره اویگی کلیش که خوصان بعض اولایتلرگه کابل ده یا بعض دیگه اولایتلرگه خوشبختانه حاضرگه چه شبرغانگه اون چلی چه خوف خطر یاخ امنیت مسئله سه بر اندازه توجه دولت یا شو کسایی که رأس بخشای امنیتی قرار تاب کرد اولانه توجه سو بلنش برخانده اون چلی که خوف و خطرگی ایمز بز یعنی اوز بزده کبراه امن احساس قلمز امیدوار بزدگه اولایت لگه هم مرکزگه هم شون داخسینه لر بز اوز لرن امن احساس قلب جامعه تحصیلگه هر بخشگه بلا آزادانه بدون خوف خطر بنام اشراق قلب اوز آرزولرگه ایرس
Parlament saylov oldi targ'ibotlari hali boshlanmagan bo'lsa-da, ayrim nomzodlarning tarafdorlari bilan uchrashuvlari, odamlarni saylovga qiziqtirish, ovoz berishga undash kabi faoliyatlari allaqachon boshlangan. Mustaqil saylov komissiyasining bildirishicha, nomzodlar 28-sentabrdan 17-oktabrgacha o'z saylov oldi targ'ibotlarini davom ettira oladi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi uchun.
Yil Taliban rejimi ag'darilgandan buyon Afg'onistonning o'ta konservativ va erkaklar hukmron jamiyatida ayollar ahvoli ancha yaxshilandi. Ayrim xotin-qizlarning sport bilan faol shug'ullanayotgani ularning yutuqlaridan biri. Amerika ovozi muxbiri Afg'onistonda bo'lib parashyut uchishni mashq qilayotgan ilk paraplanchi ayol bilan uchrashdi. Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Lida Xazori paraplan sporti bilan shug'ullanayotgan Afg'onistondagi birinchi ayol. Ilk bor 2012-yilda 300 metr balandlikdagi tog' cho'qqisidan sakragan. Muammo ko'p, lekin parashyutchilar federatsiyasini tashkil qilishga erishdik. O'zim 6 yildan beri parashyutda uchishni mashq qilaman. Umidlarimiz amalga oshyapti, deydi u. Yaxshi uchish bir nechta omilga. Yog'ingarchilik, shamol yo'nalishi, bulutlarning shakli, havo harorati, albatta yer maydoniga ham bog'liq.
Tamom xotirotim xush as va yeki az xotirotim ki baram...
Uchishdan, mashqlardan o'zim ham rohatlanaman. Birinchi bor parashyutdan sakraganim esimda. Juda yoqqan. Haligacha ishtiyoq bilan uchaman, deydi Lida Xazori. U Taliban iskanjasidan chiqish ayollarga ko'p imkoniyatlar berganini aytadi. Afg'on ayollarining sport bilan shug'ullanishi kuchaygan. Paraplan esa juda yaxshi sport. Yosh qizlarga gapim shuki, qiziqsangiz federatsiyamizga keling, a'zo bo'ling, biz bilan uching, deydi u. Afg'oniston paraplanchilar jamoasining 120 dan ortiq a'zosi bor. Ulardan 20 nafari ayollar. Navid Papal bu sport turining peshqadamlaridan biri.
Haftada 2-3, ba'zan 4-5 marta shug'ullanamiz. Agar boshqa viloyatlarga borsak, o'sha joyda ham mashq qilaveramiz. Moliyaviy va boshqa to'siqlar bo'lgani uchun Kobulda har kuni shug'ullanish qiyin, deydi u. Paraplanda sakrashni o'rganish uchun kuchli iroda kerak. Navid Papalning Lida Hazori kabi shogirdlaridan umidi katta. Ularni jahon musobaqalarida ko'rishni istaydi. Hidoyatilla Nuri, Farog'a Tishbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life, and I had to start again with just my children and my wife. I'd thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom and they can't take that away. I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea, from Detroit down to Houston and New York to LA, well, there's pride in every American heart, and it's time we stand and say, an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.